Ostiraleroko moduan, ordu hauxe, aprobetxatu behar dugu zine karteldegiei begira jartzeko. Aitor Abaroa, kaixo egunon.
Egunon, ulta.
Zer moduzu astea, Aitor?
Ondo, oso ondo.
Bai, lan eta lan, ezta?
Bai, bai, pixka bat, baina, bueno, aste burua ere ja bertan dugu, eta beraz, bueno, aprobetxatzeko gogoekin.
Bai, eta pelikula berriak ikusteko gogoz gaudegu. Gaurko proposamenei ekin beharko diegu beraz. Eta ondo baderitzozu, lendabizikoarekin hasiko gara.
Roger Barbaro. Omar Zemun.
Si, c'était pas triché en tant que représentant syndical, rien ne t'obligeait à être sur la liste.
Ça aurait été un privilège et je n'en veux pas.
Il n'est pas à la retraite, il est au chômage.
Enfin, il va encore trouver de boulot là, maman.
Mais qu'est-ce que t'en sais ?
Ça va, faut arrêter de se voiler la face.
C'est encore faire.
Au fond du coffre.
Vous avez un guide pour tous les deux pendant une semaine.
Dans le pays des Maasai.
C'est au pied du Kilimandjaro.
Lehenez du Kilimanjaro, horixe entzun berri dugu eta badirudi, Aitor, lehendabiziko proposamen honek Afrika partera, eraman behar gaituela, Kilimanjaroko elurretara edo agian ez da, baina tira, uste dut, gertuxiago geratze aski izango dugula Frantzia partean.
Bai, bai, hori da, bueno, izenburu entzun dagian zine klasikoa gustuko dutenek ez da gogoratuko dute, bueno, izenburu bereko beste film bat, berrogeita hamabikoa inzuzen ere, Gregory Peck eta Ava Gardner protagonista zituen, ez da?
Bai.
Orduko gura, bueno, Ernest Hemingwayren ipuin batean oinarrituta zegoen, baina kontua da, oraingo honetan, ba, Frantziatik Robert Guédigain zuzendariak dakarren film honek, ba, ez duela ordukoarekin zerikusirik. Are gehiago, ba, bueno, film hau, Victor Hugoren Le Pauvre Jean, jende txiroa poeman oinarrituta dago, eta beraz, ba, zer kontatzen da bertan, ba, erretiro hartzeko gutxi falta zaion gizon bat ba, kaleratu izango da, bestain balankiderekin batera, ez da, gaur egun bizi dugun egoeraren ba, isla, eta familiaren babesarekin hori bai, ba, bueno, erretiro hartu bitarteko denboraz disfrutatu nahiko du, ezta. Baina egun batean, ba, lapurri sartuko zaizkiotxean, eta orduan, ba, bueno, den aldatu egingo da.
Aha. Bueno, jende txiroa, aipatu duzu, beraz pentsatu liteke, ez da, gaur egungo egoeran, girotuta dagoela, nola baita esatearren, pixka bat, egoera honi berari, alako argazki bat, atera nahi izan diola, pelikula honek?
Bai, bai, hori da, ez da, pixka bat, denuntzia sozialetik edo badu filmak, Frantziako gizartea edo egungo gizartea nola baita islatu nahi izan duela, adiera du, ba, zuzendariak berak, ez da, eta azken finean, ba, bueno, agian ezberdinketa bat egin, ez da, orain arte behar bada aberats eta pobreen artean banatzen zen gizartea, baina orain, ba, bueno, pobreen artean ere, ba, maiak eta asko eta mota ezberdintako jente asko dagoela, ez da, eta beraz horren inguruan, ba, bueno, jendeak duen, ba, etikaren eta moralaren gaineko, ba, gogo eta bat edo plazaratzen du, ez da, egia da, alde horretatik, ba, filmak pasarte atizatxe ginak eta gogorrak badituela, baina, beste alde batetik, ba, umore puntua ere badu eta beraz, ba, bueno, Frantzian bertan oso ondo hartua izan da eta esango nuke merezi duen filmetako bat dela.
Bueno, horixe beraz gaurko lehendabiziko proposamena, goazen bigarrenarekin.
Hello? Hello?
Hi.
Martha?
Yeah. I'm not sure. I'm upstate, I think.
Find out where you are and I will come get you.
I can't wait that long.
What's going on?
She's here now. She seems okay.
What'd she say?
She had some boyfriend. They were living in the Catskills.
Is this Martha?
Martha, Marcy, Mai, Marlene, bigarren proposamena da hauxe, Ameriketako estatu batuetatik datorren pelikula da. Drama psikologiko moduko tzat hartu genezake Aitor eta gian ba, bueno, esan beharko da, ez da zirkuitu independientean behintzat harrera osona izan duen filma dela.
Bai, bai, hori xera, ez da, beno, film honek sekta baten inguruan kokatzen da filma, neskatxa bat da protagonista, baina ba, sekta horretatik hau atera ondoren ba, bizitza normal bat ekiteko asmoak dituen, ez da, baina noski ba, aurretik bizi izan duenak ba, zaildu egingo dio bizitza berri hori astea, ez da. Beraz, ba, bueno, sektan igarotako egunak ere flashback bidez ikusiko ditugu filmean, Eta beraz, ba, bueno, filme interesgarria, baina ez nolait esateko agian beldurgarria edo deserosoa ere egin daiteken, ezta? Ez sekta barruko bizitza ziurrenik, ba, ikurri askorentzat ez da izango barneratzeko erraza, momentu gogorrak ageri dira filmean, baina, bueno, era berean, ba, bueno, agian askori arrotza zaigun mundu bat, ba, kanpotik normalan kritikatu duguna, agian oso ondo ezagutu gabe, ba, bueno, hobeto ezagutzeko aukera eman dezake.
Ba, horixe, bigarren pelikulak eskainiko diguna, hirugarren eta azken proposamenarekin goaz.
You were made to be ruled. In the end, it will be every man for himself.
What do?
We get ready.
Hollywood aldetik dator gaurko azken proposamena, eta ziur nago, Aitor, komikizale asko zain izan dituen pelikula dela hau. Marvel etxeak azken urteak eman ditu, ba bere superheroi nagusien inguruko pelikulak plazaratzen, eta azkenean guztiak batu, eta pelikula bakarrean egin ditu, The Avengers.
Bai, eta nik esango nuke aldez aurretik ondo pentsatutako estrategia baten ondorioa dela, ezta?
Bai.
Iron Man, Hulk, Thor, America Capitana, bueno, bakoitzak bere filma edo film bat baino gehiago ere izan ditu azken aldian, baina guztiak bideratuta ba The Avengers film honetara, ezta? Espero dezakegu ganera honen ostean beste batzuk ere etorko direla.
Seguru.
Bueno, zer kontatzen da, ba, ohikoa, ezta? Lur planetaren segurtasuna edo kolokan jarriko duen ba aurkari latz bat agertuko da, eta orduan ba Nick Fury Shield agentziako zuzendariak ba superheroi hauek bildu eta taldea osatuko du ba berari aurre egiteko, ezta? Marvel etxearen komikizailik ezagunenetako bat izan da urte luzetan The Avengers, mundu zabalean esan dugun bezala jarraitzaile asko ditu eta beraz, ba bueno, espektatiba ba asko hartu dituen filma.
Bueno, azken bolada honetan, Aitor, superheroien inguruko pelikula dezente ikusten ari gara. Esan behar da, ba asko agian ez dutela esperotako maila ematen, baina beno, aitortu behar bakarren batzu onak ateratzen direla.
Bai, azken finean argiagoena da film hauen helburu nagusia ba komikiaren jarraitzaileak eta beno jarraitzaile ez direnak ere ba gehien bat entretenitzea dela, ezta? Akzioz betetako filmak izaten dira, beraz akzio ona duen film bat egitea eta horri ba beno umorea gehitzen badiegu, ba Iron Manen adibidea jarri dezakegu, ezta? Ba azkenean produktu txukunak ere bateratzen dira. Egia da baita ere ba beno Amerikako estatu batuetatik kanpo agian beste ikuspuntu bat izan genezakela, ezta? Eta ba beno Marvel etxearen komiki jarraitzaileak ere askoz gutxiago izango garela alde honetan, baina hala eta guztiz ere, ba, bueno, akziozko film entretenik bat bilatzen duten entzat, ba, aukera polita izan daiteke. Eta amaitu horretik doltza goratu nahi nuke, ba, bueno, superheroiei buruzko film honak aipatu ditugunez, agian ez dakit, astun samarra izaten ari naiz, azken asteetan, baina kontua da, ba, film bat aipatu behar dugula, berriro, The Dark Knight Rises, Batmanen azkena, eta zergatik dakartona, ba, bueno, The Avengers film honen aurretik, ba, The Dark Knight Risesen beste trailer berri bat ere estreinatuko egutelako.
Bueno, ba, gogoan hartuko dugu hori ere, Aitorre. Hauexek izan dira, beraz, asteburu honi begira egindako proposamenak, estimatuta dago, beste behin, hemen txegurekin egun izana, ba, ondo segi, Aitor, eta ator noskirale arte.
Beharri, nondo bilegei.